de la Calamérica,
ou de Washington DC.
Antoine Roger Bolambana et Lobeli Eye pour Nansango na Lokota la Lingala Uto Lolaka la Amerika Awana Washington DC. Mbote na bino baso mpokwa elamu mpeboye ibolamu Nansango ya Mokili Lelo Uto Studio Zomi na Sambo. Nansango ya Mokili Lelo toko lobela mingi mingi masolo maye. Pakapaka moko ya mapinga maekolo Kongo Demokratiki kuyaki lelo na bomatibo yango pe momemi na yango akufaki na moto.
C'était vers 11h moins des hélicoptères et sala ki crash na aéroport ya Ndolo et na kati nango bato bazalaki misato.
Yambo ya maponami na ekolo Amerika, centre américain ya Ngumba Matadi et la kisaki mosala to programme na yango ya mateya ya citoyenneté pe bokambi mboka na lolenge ya malamu pe na bosolo to pe bonne gouvernance.
American space post-election. Donc, après les élections, concrètement, il y aura des formations comme en éducation civique et autres. Comment tu peux gérer Mboka, bonne gouvernance. Et surtout, plus c'est ciblé pour les jeunes. Comment les jeunes peuvent apporter un plus positif pour l'école.
Nalinaka nabiso lokole ya mokolo mwalelo, toko solana moko ya bapandi sango ya lolaka la Amerika na nkombo ya Roger Muntu. Lokola alandelaka mingi, mambi matalin toki to culture, toko lobela basalin toki lokola ba yembi pe basali ba film baye bazali ko pesa maboko na bayi politiki baye bazali kondongwa na po na maponami mamokonzi ya ekolo Amerika. Makambo mayema soto kokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda sango na biso na bokuse eyelengela mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Mikolo mitikali motoba kino tokoma na maponami, awa na ekolo Amerika. Bobeti ntangwa bozali kokoba kongala kati na baboli libabale, vice-presidente oyo azalina esika, demokrate Kamala Harris na mokonzi ya kala republikan Donald Trump. Lubululeki Kamala Harris asalaki mitingi mwaye ya suka awa na Washington DC nguba mokonzi ya ekolo Amerika kaka na esika eye Donald Trump asalaka milulu na 2021 milulu miye mimemaki ba landi ba mokonzi ya kala ya republikan na yoma na capital parlement ya ekolo Amerika ipayi bato baike bakufaki bato pene na nkoto sambo na mitano bazalaki na mitingi ya Kamala Harris kolanda basungi ba moweleli ya demokrata ba weleli babali bazali sika kobeta setende na ba eta ya muzito makasi ba eta eye ebengami na lokota ya anglais swing state. Kamala Harris akozala lelo na Raleigh na Caroline du Nord et pona kite Barack Obama na 2008. Donald Trump pe azali pe kokende kaka na eta yango pe na mitingi ekosalema kaka na ntaka ya kilometre kama moko na ya mbanda na ye ya demokrate Kamala Harris. Na ekolo Kongo Demokratika basoda babali bakufi pe moko abiki na bokwi ya pakapaka moko lelo na libanda lya mpepo ya Ndolo na Kinshasa. Mutango mwango mopesami na mukambi ya commune ya Barambu na agence congolaise de presse ACP pakapaka yango ekoyaki tango ezalaki kokita. Kolanda actualité.cd yelobi kaka momemi ya pakapaka ya ngonde ya kufi kasi bato babale basusu bazalaki na kati nde bazokaki pe bamemamaki na l'hôpital esika bazali kopesama lisungi lya minganga tina ya dikama lyango eyebani nanute kino sika. President Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratik akomi lelo na Entebbe na Uganda na mobembo ya mosala baindako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik balobi mobembo mwango mozali kaka ya mwa ngonga moke. Félix Tshisekedi abandaki masolo kaka sima na mwa tango akiti na mpepo na mkokani waye ya Uganda Yoweri Museveni. Masolo mabango mazali po na misala mampingama ekolo Uganda na mayima ekolo Congo démocratique mazali kosala elongo na kobundisa ka batumbuki ba ADF na bituka bya Nord Kivu pe Ituri na RDC bakonzi ba bale bakutani pozo mibale sima na likita ya bakambi ya basoda ya mampinga mabale lisalamaki na Kinshasa. Ekolo Congo démocratique ezali kopesa ma misolo mikokite mpona mayematali climat elobi mokanda mangomba mabale ya baluki maye masalaka na université ya New York mabimisi lelo baluki ma groupe d'études sur le Congo yezalaka na université ya New York abane ekolo America na ya institut congolais e Buteli bakundoli ete bayimolongo bazali kotiaka ekolo Congo démocratique mbamba pona esala manso na kobatela zamba na yango kasi bazali kofuta mosolote 60% ya zamba ya bassin ya Congo ezala kande na ekolo Congo démocratique bassin ya Congo ezali na zamba enene ya mibale na mokili simana ya Amazonie baluki baye batalisi ete misolomie mizali kopesama mizali nde kokende mingi mingi pona bikolo biye bizali nde na ba industrie mingi lokola Chine, Brésil, Inde, tope Afrika ya angele. Comité laïque ya coordination ya Ecclesia Catholique ya Ecole Congo démocratique et kebisi ete l'état e koma lisusu na botau makasi pona koswana eye elandi makanisi makobongola buku likonzi CLC e lobby ete makanisi makobongola buku likonzi mazali bitumba bisusu biye bibandisa misima na biye bya mampinga ya lolenge ya bato ya kubika tango pota e utaka na mapo nami nanwe bikisami kutute CLC elobi makanisi maye makomema na kotia mobulu na lisangali ya bato pe na misala mia leta likebisi lia CLC lipesami mikolomike sima na ba episkopo katoliko ba senko na ba yi sosete civil ba ike ko senga bongo na ba konzi ya ikolo masolo yambo na kopesa makanisi ya kubongo la buku likonzi mposo moliki president Felix Tshisekedi ya sakola ki uta Kisangani na ituka ya chopo mukano mwaye ya kotia uta mubu mukoya misala miye mikopesa maetinda ya kokela buku likonzi eye ekukukana na makambo maikulu pe kukumama na bayimboka bango moko. Cour pénale internationale et sakolaki lobiloloki ete boyoki ya makambo mokonzi ya batumbuki ba elera Joseph Kony afundama na yango boku banda atako mokonzi ya ba elera akozala te na bosambisami bwango. Joseph Kony na mibu tuku motoba na misato alukamaka na CPI uto 2005 pona mbeba ya bitumba pe ya makoki mamomoto afundama na yango mbeba yango esalama na batumbuki kiba elera mampinga mamabundi bankolo na bikolo misato lokola Uganda Centrafrique pe na ekolo Congo démocratique esika babundi baye ba salaka mobulu.
Tondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la America uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Pakapaka moko ya mampinga maekolo Congo démocratique ekoyaki lelo na bomati bwayango mpe momemi na yango akufaki na moto na libandali ya mpepo ya ndolo na Kinshasa. Nathalie Sekabour.
Moku mito pilote ya helikopter ya mapinga ma FRDC oyo azalaki komema yango ye aziki kozika mpe away bato babale basusu bazalaki kati na pakapaka yango bazali na mpasi makasi mpe bamemami na lopitalo kolandisama na bokwei ya helikoptere to pakapaka ya basoda na libanda lya mpepo ya ndolo na tongo mwalelo bango banso bazalaki na kati bazali na mboka ya bapaya kasi mbula matari Nanu alobi nationalité na bangote. Solo eloko ememi boko inango nanu eye banite. Kasi, polonisa mana sangweye, nazwi kuna bugomestre ya komini ya barumbu ya talisiete. Helikoptele, ezaki na nkokoso makasi to pan teknik. Toka, moyangeli ya komini ya barumbu, lomami Nkoi Christophe.
C'était vers 11h moins, de helikopter, esala ki crash na aéroport ya Ndolo. Et na kati nango bato bazalaki misato. Parmi bango misato, moko o bien pilote akufaki sur place parce que condition o azalaki ezalaki moins difficile ba bimisaye mbangu. Mais mi bale mususu ba memaki bango na hôpital HJ o ezali na limité. Mais tozali kolandela kutu na wote pe kobenga mama komanda ya aéroport pour que toye ba lolenge nini bazali sika o mais yepe azali nanzela pour que ayeba état ya batwana bazali lolenge nini. Mais ce qui est vrai, accident wana et salama ki vers ba 11h moins. Selon les informations, ndenge bisonyo soto toyoki, avion wana babandaki kosala ezalaki na mwa panne, mais tango ba meki tour ya liboso, basali rotation ya liboso, bazongi, tango ba yeko meka ya mibale, nde yeko zwa likama wana. Avant ya kokita na aéroport.
Banzenge ne kebaye, bazalaki wana, batali siete, mokumbi to pilote ya helikoptele yango, ye asali makasi mpoete yango ekwela bato te pamba te, pembeni wana wenze ezali mpe bato bateka ka biloko lolenge na lolenge.
Pilote sala ka tous les photos que a bua ka mon la piste. Ndenge ke ko ko ya fe na piste. Mais le lot dans la dileli ya kongole mo kumba ya kinale.
Ba tu ka ndenge ko kumba ya mo ba ba ta mayele. Ba kimi ba tu na ngambu esika oyo esange sa maka ya nonansis. Nde ba ke ko kotse ya mo na kati ya robo. Yango esandi o bomoni sa mi helicopter.
Ba na mboka. Bazongeli kosenga na mbula matari kolongola libanda lya mpepo na bisika eye pa mate ezali kama pona bafandi
komona kana ba pays mwa mingi to ntamboli pe tomoni ba aéroport mingi ezalaka na ba pepo ya ville mais na centre ville batiaka aéroport ba yeli likama lesesele kaka mwa mikoleleki ebele sikoye likama mutitu kokwea oliyeke basalaka babakama wane kwelaka population parce ezana kaka centre ville ata babengani bato centre ezaka centre ville bato bazala kaka il faut balongola na aéroport oyo awa ekende na suka ya mboka
esengeli koyeba ete ezali mbala ya liboso te ete mpepo ekwea na aérodrome ya Ndolo. Na 1996, Antonov moko bimaka na nzela ya mpepo kopumbwa mpe ekendaki kosilisa mobembo na yango na wenze ya tipka mpe ebomaki bato ebele mpenza koleka kama mibale. Natalisika Buorosi Murabi mpo na VOA Afrique Kinshasa.
Yambo na maponami na ekolo Amerika, centro Amerikain ya Ngumba Matadi, elakisaki mosalato program na yango ya mateya ya citoyenneté, pe bokambi mboka na lolenge ya malamu, pe na bosolo to bonne gouvernance. Esalaki yango po na mangomba ya bilenge ya Matadi, pe ebengi lisusu bilenge ya Ngumba Matadi ete bakende na centre Amerikain po na koyekola mateya ebele maye mabongisami lokola anglais, pe misusu Mie mizali ya kufuta misolote. Spef Mpanzu.
Centre américain ya Ngumba Matadi ebongisaki lulu esengisaki mangumba ya bilenge pona kolobela bango po etali bokamba ya malamu ya mboka. Toyoka Joseph ye azali moko na kati ya centre américain ya Ngumba Matadi alobi pona programme oyo bango babongisi
programme ya American Space Post Election. Eza programme ombe za lancé na bespace américain nyonso za na RDC ya phase après élection. C'est-à-dire que avant ça, avant élection, programme ombe za ki déjà lancé. Wana komuna ngoza laki American Space Election. Wana siko yoza laki ba formation ba jeune. Tu bandosa ba formation ba jeune. Ba expert ba bandoro ya. Pona kuforme ba jeune. Me osi pona kusensibilize. mobiliser ba jeunes ba kende ko voter ba za la pe ba acteur wana za ki ya liboso salamaine na décembre siko suite à réussite à programme wana ambassade États-Unis en collaboration na RDC et une initiative ba lancer siko American Space Post Election donc après les élections concrètement il y aura des formations en éducation civique et autres comment tokoko gérer mboka bonne gouvernance et surtout pour ces a ciblé pour na ba jeunes comment ba jeunes ba kokiko aborder un plus ya positif pour nekolo mais aussi na ba partage d'opportunités et ambassade à bénéficier d'un programme Yali, centre régional et East Africa. Après, dans l'idée, vous allez plutôt partager vos opportunités. Il y a des jeunes qui ont des gens qui ont un pré-lancement. Parce que le lancement, proprement dit, c'est au Salema à travers l'ambassade des États-Unis. Mais ils ont déjà pré-lancement dans plusieurs villes parce que l'événement s'est déroulé dans la ville de Bélé. Comme Matadi, ils ont un espace américain. Il y a un événement déjà tout ça, les pré-lancements pour informer déjà les jeunes pour la réalité, nous sur l'événement. Pour plus d'informations, déjà, en avance, on a invité un espace américain à Matadi, ils ont un cadre à IEC, ils ont un place libre, la formation est gratuite, la formation anglais, mais la formation PM ou Soussou, la bibliothèque, la livre, ils ont gratuit, donc on a invité tout le monde à visiter l'espace.
Chito Bourgoualanga et Azali honorable conseiller municipal, il y a commune Nzanzapé Azali Elengue, à ce pays, le centre américain à Kanisi, conseiller Sabilengue, et à l'Obili Soussou, centre américain à Kobaka Kakosa. La lolenge azali ko sala pour na ntombamo ya bilenge
vraiment esengo eza d'abord mingi la initiative ya ambassade ya États-Unis pour accompagner jeunesse projet oyo ngai nazali bénéficiaire parce que avant les élections j'ai été sensibilisé pour que nazala engagé pour le processus électoral et nazwa ki cadre et puis na kota ki na processus électoral nazaki candidat et j'ai été élu comme conseiller municipal et aujourd'hui l'ambassade a pris l'initiative et a fungola lisusu projet en pour accompagner en étant jeune, nous sommes mobilisés que les jeunes vont bénéficier d'avantage dans le projet et surtout fréquentation active dans l'espace culturel et l'ambassade des États-Unis dans le Congo Centre dans le cadre. Par rapport aux organisateurs, une fois encore, félicitations à l'ouverture d'esprit parce qu'ils nous ont associés avant, pendant et après le projet. Nous allons continuer l'esprit de la collaboration. La considération et puis après élargir le projet. Et ça n'a pas seulement Matadi, peut-être va élargir à travers la province pour que ma jeune tout la province en Congo central va bénéficier de la connaissance où l'ambassade est obtenue en place.
Ou ta Matadi, Spef Mpanzu, pour nous l'Olaka, l'Amérique.
Bozali kolanda l'Olaka, l'Amérique, auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba, na ilobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosolana moko ya bapanzi sango ya lolaka la Amerika na kombo ya Roger Muntu lokola alandelaka mingi mingi mambi matalin toki to culture tokolobela basali toki lokola bayembi mpe basali ba film baye bazali kopesa maboko na bayi politiki baye bazali kondongwa na mpo na maponami mamokonzi ya ekolo Amerika tolanda.
Mbote na yo Roger Muntu to zali kozongela ke ozali moko ya basali ya bapanzi sango ya lolaka la Amerika yambo to solola masolo na biso pona mapona mi mayemazali koleka awa na ekolo Amerika na poso moko to na peut-être même kaka na mikolo ezali koya mais kako se présenter comme monisa na bato bazali kolanda biso mokili mobimba baye bali susu Roger Muntu azali nani.
Roger Muntu azali bwana ya mboka Congo déménager na États-Unis bambule belé na français balba à peu près 35 ans lelo na kati États-Unis mais moi na mboka ya Congo Kinshasa et nazali salaka wana na la voix de l'Amérique ou Voice of America ça fait maintenant presque 15 ans et donc nazala kana ba émission mi ebele moi ebele mais oyé bani mingi ezali RM show na émission vous et nous oyé petolo bela kama kambonyo so o etali culture mais oyé petali o tobenga ka comment ba information journalière ou actualité à tous les niveaux quoi, et cause à la paix niveau politique, social ou économique na ba niveau na tête débat ta na ba émission wana yaounde na sala kawana la voix de l'Amérique ndeko Antoine.
Il m'attendo mingi Roger Moutou au sala ka makambu belé to yebi mais batoupé li sous ba yebi o mingi mingi na makambu ya culture ka ndenge yo mongolo bi yangona pito ko lobela sikoyo makambu ya culture ndenge zali ko salema mikolomie ya maponami na ekolo Amerika. Tozali komona ba yembi, tozali komona ba tuba salaka ba théâtre, ba film, ba koti ma solo ya politiki bazo kopesa maboko na bango na ngambo oyo to na ngambo oyo mususu. Roger Moutou yebisa biso, est-ce que tozali komona yango ndenge wana ndenge biso tozali komona yango?
Ezali obendenge wana ndeko Antoine oyebi na mboka oyo ya États-Unis d'Amérique. Ezali mboka moko culture eza respecté batu ya showbiz bato ningolobi ya ba théâtre ya mundule ya mindule ya cinéma bazali tellement respecté eza industrie moko ekotisaka mumbongo mingi awa na mboka ya États-Unis d'Amérique donc batu wana bazalaka très influent na area ya maponomi area ya politique même ya États-Unis donc ba politicien mingi ba profitaka na période oyo pona ko utiliser bango na ba intérêt na bango ya ba parti politique na bango ndenge yo yebi nde Antoine yo pe ofan na mboka oyo mwa mikolo oyebi ke mboko eza mboka ya liberté donc moto na motaza na choix ya kopona candidat oyo alingi ya kopona parti politique oyo ya alingi etali pe moto te batopi ba finga na kate batopi ba ina na kate moto na moto kopona oyo alingi ezali droit na ye fondamental donc ce qui fait que bato yo uti oloba wana ya showbiz ya ba théâtre
ya ba yembi
ba kolo muziki bango wana pe ba ponaka baza na droit na bango ba ponaka kanini ba kokende bazali ba au côté ba républicain bazali ba au côté pe ba démocrate pe bazali ba au ba poni kokende pona Donald Trump bazali ba au pe ba kona Kamala Harris pe bazali do bango baza très influent po soki kaka ba komi ata na ba réseaux sociaux na ba web partout na ba TikTok soki wapi soki nini soki Instagram soki nini ekei et ba jeune mingi ninge to yebi lelo balandaka bango donc parole na bango ezali suivi ningwa
ezali ndenge wana alors toloba parce que lobi yango ba politicien ba ko profiter na bangonga oyo lokwa ba tona bazaka balandami na bato belé
oui
ba ko profiter ko sala nini ko utiliser bango oui. Ezali d'une manière ya komoni la makambo mais de l'autre part tozo komona ba musicien misusu to ba acteur misusu ya cinéma ezali ko la bazoko utiliser bango te mais engagement ya bango moko bazoko loba yango clairement que bazali convaincu ya ko pesa maboko po bango pe balingi komona mbongwana ba oteleme na likambo moko boye donc ezaka bazaka kozala utiliser te mais bango pe bazako monisa engagement na bango est-ce que yo pozo mona ngo ndenge wana
opposé botuna moko malamu mingi ndeko Antoine parce que olobi engagement et puis olobi bazoluka mbongwana malamu ya mboka lokwa ya États-Unis eza ndenge wana batwana obazako ya kosala ngo c'est vrai bazaka ko utiliser bango te ndenge moko otioloba baza na conviction otobenga na français baza na kondima otobenga na lingala moto na moto zo ya ayebi eloko ya zoluka peut-être ya za kotala économie ya mboka peut-être année passée ça la kimbongo mingi te pona économie ya mboka ba taxes ça la ki bien te nde mbongo na oya lingi yango wana kondima oya za kona conviction wana yango nde akoluka candidat oyo akopesepelisa ye oyo pe ya kopesa ye ba voix mususu za kotala comment candidat oyo akotraiter affaire internationale oyo ezoleka na Gaza na Israël oyo ezoleka na Congo Kinshasa na Rwanda. Est-ce que États-Unis azo traité affaire wana bien? Sokaza convaincu qu'ils a traité en bien té akuluka pona candidat oyo aza ko traité affaire wana malamu. Donc eza conviction na ye personnel avant que ya pona yango nozo mona mingi na bango pe bazali okendeka aboete baza kozwa tana bango baza ko étudier ba candidat baza ko étudier parti po eza kaka te ka sepeli na elongi ya candidat songo pakala to a sepeli na ndenge alata ka to a sepeli na mutu kata musaka to a sepeli na mbongo aza na ngote eza tali apo ye mokwa zana mbongo na ye mokwa akisa mikoki toka fandi atali arubi ok na kupona oyu pona nini Siko oyo na kopona ite pona nini. Asali conclusion wana nde a décidé abimi na itando iketo abimi na ba réseaux sociaux to abimi wapi alobi ngai na kopona Antoine nde candidat na ngai kana kopona Roger candidat na ngai ndenge ba décider ka ndengona donc exact moto na moko malamu mingi olobi ango bien po baza utiliser te mais bazali ko kende po na conviction bazana
e bele bazo ko po to moni yango
oui.
To so ka kandakisa moko Taylor Swift
très bien
apesi maboko na Kamala Harris azali paye mon côté to moni même na actrice oyoyo ya asala Panther, Black Panther. Yepe le sousou, Kamala Harris. Mais to landa ki réaction ya mokondi ya kala Donald Trump, mbalwe leki, tanga mona ki Taylor Swift apesa ki maboko na Kamala Harris. O mona ki réaction anandengeni. Po Donald Trump asepe la ki na yangote, okanisi esi kawana liberté o yolobi ezali na kati.
Mel Gibson azali moto ya cinéma. Mel Gibson a ebani mingi asala ba film mingi ebele. Mel Gibson très connu na Hollywood. Mel Gibson pe autaki kobimisa ye voix na ya lobi ko pesango na Donald Trump. Wana pe voix munene ya makasi pour Mel Gibson azam tumoko ane pas négligé. Mais pona ko zong sala motuna na yo Donald Trump a sepe la kite parce que esala ki e pas si mingi. Ezape droit na ye ya koloba o ya zana ngo ya koloba est-ce que zali ko avantager ça na ebité mais a droit na ye ya ko pesa point de vue na ye ce que zo avantager été azana droit ya koloba ndenga lingi mais est-ce que za bien pour na ete za mabe wana siko batunde ba ko juger mais pourquoi Donald Trump a sepe la quitter parce que moi na moi sur yo lobby aujourd'hui elle pèse des milliards moi na moi sur wana au lobby les lo ce qui atie comme tant wa tie combo na ye batoyo yo ba changer au bazai kota Trump ba changer ba kota ogogo ndimate moi na moi si wana lelo soki a respiré kaka lokola lokola ka ya pona Kamala Harris mais Kamala Harris c'est na batune ba démocrate ba c'est pele mingi po lelo voix ya moi na wana ezali batunyo so bazomi tuna mi asali kisi tonini Taylor Swift lelo azali kolo ya ba donc batu mingi ya showbiz lelo moi na moi si wana lelo azana top comme moi là on a Taylor Swift donc tangu ba Donald Trump a yoki ango na ba républicain ba yoki ango réaction na bango na ninga répondaki a sepela ki te atamuke parce que ba ebi ke ezoki saki bango pendant na motema ezoki sa bango na motema po soki zala ki moto artiste moya pambala pambala peut-être ba okena bango koleka po Donald Trump aloba c'est parce que a yebi poa ya mwana mwasi wana e ka yebi ke mwana soi mwana mwasi wana apona ki ye andorsa ki ye elinga ki sale plaisir makasi et peut-être même bazai ou espere ke po il faut dire que dans le passé moi na wana tel Swift azalaka pe na ba nani moko républicaine azaka na ba nani mo tendance moko ya ko zami ko tare donc mutazai ko zelate et puis faut ko yeba ke auta na ba mboka ya Texas ya mboka moko bazalaka plus ba républicain la majorité moi na zamona Texas bana mingi Texas ezaka majoritairement ezaka pa républicain donc ezalo ko la moi na bango o ya parce que le ko ya za mota Texas na ibisho Texas ezaka majoritairement républicaine donc soki Texas on a baba plus ba républicain soki Taylor Swift a ponine do bato mingi ya Texas so balinga Taylor Swift déjà ba aucun des côtés ba démocrate donc ce qui fait que écasser bango état mobimba d'abord avant même pona bafana ya États-Unis mobimba écasser état mobimba o ya munene ya ba républicain mingi bato mingi soko tali même na ba sondage lelo na Texas ozomona ke ba même ceux qui ba républicains baza toujours les colonnes aux hommes là qui ba démocrate ba poussani mingi na ba voix wana eza ba conséquence ya tango ba tloka ba tel chiffre ba bimisi voix na bango polele
non en tout cas merci beaucoup pour na analyse ango Roger Moutou pour toi que yo landela kama kambo wana mwa mingi et puis oyebi ba twana malamu alors leçon nini ya ko tirer Roger Moutou parce que omoni la voix de l'Amérique ezali pona ko panza sango mokili mobimba bato bazali ko landa biso na bamboka ebele esika oyoyo bakoki ko copier modèle ya démocratie na même na kati ya culture ya misala ya ntoki ndenge to lobaka yango et na Lingala leçon nini ya ko tirer pona ba ibasala ka misala ya ntoki culture to musique ce qui ba zui mokano na bango ya ko tia maboko na bayi politiki na nzela ya maponami leso nini ya ko tirer na mai mazali ko salema awa na ekolo Amerika pona biso notamment na ekolo Afrika
leso ya ko tirer awa ndeko Antoine ezali ke olobaki mo wana olobaki lilobana eza conviction eza onobaki bato na bazoluka mbongwana.
Roger Muntu, moko ya bapandi sango ya lolaka la Amerika, wuto lolaka la Amerika. Boko kikolanda abolai ya lisolo eye na voalingala.com. Yangonde esukisi sango ya mokili lelo, matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda ba sango na biso. Matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini, ezali bongo Fatou Makala la Alimasi pe Lionel Gaima. Boko kikolanda sango ya mokili lelo na ba rezo sosyo na biso, voalingala lokola Facebook na YouTube. Botikala malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC oboto omabota mabino banso.